ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS กันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะพบกันช่วงเที่ยงแบบนี้วันนี้อยู่กันถึง4คนนะคะคุณจิรศักดิ์จันแก้วคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีและมีน้องฝึกงานมาช่วยเล่าเรื่องที่น่าสนใจด้วยอีกคนนึงนะคะน้องเกลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เรื่องแรกวันนี้ดิฉันแอบหัวเราะไปก่อนนิดนึงเนื่องจากว่าได้คุยกับคุณทิพย์ตะวันร่วมหน้าเป็นข่าวที่น่าสนใจในเพื่อนบ้านอาเซียน
ถูกต้องค่ะวันศุกร์นะคะเราก็เลยนำเรื่องราวที่อาจจะสนุกสนานคลายเครียดหรือเปล่ามาให้ฟัง
มันน่าประทับใจนะดิฉันว่า
ดิฉันก็ถูกดิฉันว่าเป็นความคิดแปลกๆนะแต่ออกจะอันตรายนิดนึงกับทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ประชาชนที่อยู่ริมถนนนะคะ
ไม่ควรทำตาม
ใช่เรื่องนี้ค่ะอย่างที่คุณวินิษฐาบอกไปนะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะประเทศเวียดนามคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อไม่นานเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะมีคลิปหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นคลิปที่ไวรัลในเวียดนามนะคะคือเป็นภาพของชาย2คนค่ะชาวเวียดนามขี่รถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
เป็นยานพาหนะสำคัญของชาวเวียดนาม
ถึงเวียดนามก็ต้องนึกถึงจักรยานยนต
์ใช่คือแต่ว่าไม่ได้ขี่ธรรมดา
ทำไมครับ
ขี่แบบถอดเสื้
อถอดเสื้อก็ไม่แปลก
ทั้งสองคน
ก็โอเคอยู
่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขี่สองคนคือคนนึงขี่คนนึงซ้อนไม่ใส่เสื้อทั้งสองคนแต่มีคนหนึ่งถือขันน้ำ
แกขนของหรือเปล่า
ค
ือย้ายที
่ไม่มีน้ำอยู่ในนั้นด้วยคือชายทั้งสองคนนี้ค่ะเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยอาบน้ำไปด้วย
นี่กำลังจะทักนะว่าถือขันน้ำมีน้ำไปด้วยเนี่ยไปเล่นสงกรานต์หรือเปล่า
ดิฉันว่าที่ตลกไม่ใช่แค่มีแค่น้ำอย่างเดียวขันน้ำอย่างเดียวมีสบู่ด้วยอะคือลงสบู่ที่ตัวด้วยไงคะคือแบบขี่ไปอาบน้ำเอามือถูสบู่ไปอ่ะ
แล้วน้ำมันพอหรอสำหรับการอาบน้ำ
สงสัย
น่าจะตากน่าจะใช้วิธีการตากลมให้ตัวแห้ง
ไม่จริงๆควรจะอาบน้ำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขึ้นมอเตอร์ไซค
์อาจจะรีบมั้งคะก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะมีคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้คือคนนึงก็อาบน้ำถูสบู่ไปแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยคนข้างหลังก็ราดน้ำให้แล้วก็ราดให้ตัวเองด้วย
อันนี้คือเป็นตั้งใจถ่ายทำไหม
ดิฉันว่าไม่น่าใช่นะ
จริงเหรออ
๋อเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสังเกตที่มือของคนขี่รถจักรยานยนต์คนขี่รถเนี่ยเหมือนมีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะคะ
มีความเป็นไปได
้ที่เกิดความคิดสร้างสรรค
์ที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ตอนสติสัมปชัญญะลดลง
แล้วพอมีคนเอาคลิปแบบนี้มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะโอ้หลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันอันตรายไงคือไม่ใช่แค่กับตัวเขาอย่างเดียวนะคะ
ค
แต่คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็เสี่ยงไปกับเขาด้วยตำรวจค่ะเรื่องนี้พอเห็นคลิปก็ยอมไม่ได้นะคะต้องออกมารักษากฎหมายค่ะก็ไปตามสืบคือปรากฏว่าในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเห็นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ชัดเจนเลยล่ะก็ไปตามเอาจากทะเบียนนะคะก็ไปเจอคนขับเข้าแล้วก็จับกุมตัวได้นะคะตอนแรกเรียกมาสอบสวนก่อนให้ปากคำแล้วก็ค่อยจับก็หลังจากโดนจับก็โดนค่าปรับไปนะคะโดนหลายข้อหาเลยแหละเรื่องของการละเมิดกฎจราจรซึ่งรวมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ไม่สวมหมวกกันน็
อ
ก
ถ้าสวมไปด้วยอาบก็ยิ่งแปลกเข้าไปอีก
แต่ไม่ใส่เสื้อนะซึ่งเขาโดนปรับไปนะคะประมาณ 2,400 บาทแต่มีเยอะนะแค่ 2,400 บาท
จริงๆอันตรายด้วยนึกถึงแบบน้ำสบู่
ใช่
ยางรถถนน
แต่ว่าไม่ใช่แค่คนขับขี่อย่างเดียวที่โดนปรับนะคะเจ้าของรถคือเขาไม่ใช่รถจักรยานยนต์ของเขาเองอะไปยืมของคนอื่นมาคนนั้นเจ้าของรถก็โดนปรับไปด้วยนะคะประมาณไม่ถึง 2,000 บาทก็โดนไปด้วยกันค่ะ
โทษไม่แรงเท่าไหร่
ใช่เพราะว่าโดนปรับในกรณีที่ให้เช่ารถโดยที่คนขับเนี่ยไม่มีใบขับขี่คือเหมือนกับให้เขาเช่าทั้งที่เขาไม่มีใบขับขี่เงี้ย
โ
อ้ ก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ได้ไหมก็โชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไร
อืมแล้วก็หวังว่าคงไม่มีใครไปทำตาม
ใช่พี่เล่นพี่เล่นแบบนี้นะคะ
เพราะสมมุตินะว่าตั้งใจถ่ายให้มันเป็นไวรัลให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆ
มันก็ไม่ดีอยู่ดี
ก็จะมีคน
เด
ี๋
ยวมีคนเรียนแบบถูกต้องนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเรื่องต่อมาก็ยังคงเป็นเรื่องแปลก
แปลกแค่ไหน
อันนี้เกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ค่ะที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะคะ
ค่ะ
ตำรวจของเนเธอร์แลนด์ค่ะเขาไปจับโจรขโมยโทรศัพท์มือถือ
ก็ปกติขโมยก็ต้องโดนจับ
แต่เขาไปจับที่ไหนได้ที่ไหนจับได้ที่การเปิดการแสดงคอนเสิร์ตร็อกค่ะในกรุงอัมสเตอร์ดัมแล้วปรากฏว่าตอนจับได้เนี่ยจับกุมตัวได้พร้อมของกลางนะคะ
ค่ะ
เป็นโทรศัพท์มือถือค่ะจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมคะ
ก็หมายถึงไปไล่ขโมยในเหมือนในงานคอนเสิร์ต
ถูกต้อง
ห้าเครื่อง10เครื่องหรือเปล่า
โอ้10เครื่องก็เยอะนะ
30เครื่อง
30เลยเหรอ
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจำนวนเท่านั้นนะคะ30เครื่องแต่30เครื่องนี้ไม่ได้ถูกเก็บอยู่ในกระเป๋านะคะเก็บอยู่ในกางเกง
กระเป๋า
ใส่อยู่ในกางเกง
ดิฉันกำลังจะถามว่าเขาขนใส่อะไรมีลังมีกระเป๋าสะพาย
อยู่ในกางเก็บใส่กางเกงแล้วเป็นกางเกงเหมือนกางเกงขี่จักรยานนะคะ
หมายถึงกางเกงที่มีกระเป๋าเยอะๆ
ก็ใส่ใส่
เน็บนู่นเน็บนี
่30เครื่อง
แล้วโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เล็กนะคุณเครื่องนึง
จริง
สมาร์ทโฟน
เขาบอกว่าจริงๆคือผู้ก่อเหตุของเรานะคะอายุ34ปีเป็นชายค่ะโดยเขาไม่ใช่ไม่ได้มาก่อเหตุที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะเขาเคยก่อเหตุที่เบลเยียมมาแล้วค่ะโดยตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ทราบเรื่องจากคนที่ไปชมคอนเสิร์ตแล้วรู้ว่าโทรศัพท์หายไงไปแจ้งตำรวจก็เลยปิดทางเข้าออกอ่ะแล้วก็จับได้แล้วเขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตำรวจไปรอดักอยู่เนี่ยคือเขาบอกว่าได้รับเบาะแสจากตำรวจเบลเยียมเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุคนนี้เขาเคยไปทำที่คอนเสิร์ตในเบลเยียมเหมือนกันตอนนั้นขโมยไปได้กี่เครื่องรู้ไหมคะ
ถ้าทำเสียงอย่างนี้แสดงว่าเยอะกว่าแน่เลย
นี่นี่30แล้วนะครับ
50เครื่องค่ะ
หมายถึงในครั้งเดียวเนี่ยนะไว้ในตัวเองอย่างเงี้ยนะ
ใช่ดิฉันก็แบบแปลกใจเก็บเขาไปได้ไง50เครื่อง
เป็นเรื่องของกระเป๋าโดเรมอนหรือเปล่า
ตอนนี้เขากำลังตามสืบอยู่ค่ะว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าเพราะขโมยยังไงได้เป็น10เครื่องอ่ะ
50เครื่องนึกถึงโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ที่ตู้โทรศัพท์ร้านขายตู้โทรศัพท์ทั้งแผงแล้วก็
ยังไม่ถึง50เครื่อง
แล้วก็รวบทุกเครื่องไปแล้วนึกภาพดูว่าถ้าไปอยู่บนตัวเขาจะอยู่ยังไง
จริงๆคอนเสิร์ตไม่กี่ชั่วโมงเองนะขโมยได้เยอะขนาดนั้นถือว่าเก่งมาก
จริงๆเรื่องของการขโมยดิฉันว่าน่าจะทำได้ถ้าเกิดมิจฉาชีพมืออาชีพมือไวอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้ระวังใช่ไหม
คนก็กำลังเต้นๆ
แต่ดิฉันว่าอ๋อไม่มีกระเป๋าไงถ้าเข้าไปในคอนเสิร์ตบางทีอ
่
ะ
ผู้หญิงก็ไม่ได้คือเรียกว่าไม่ได้ระวังตัวด้วยแต่ทึ่งที่เขาพกไว้ที่ตัว50เครื่องนี่แหละ
ม
ีกระเป๋า4มิติ
เขาไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนไงเอามาแล้วก็จะไปซ่อนไว้ตรงไหนก็ลำบากก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงซะ
จะชมว่าเก่งก็ไม่ใช่เรื่องเป็นความสามารถในเชิงที่
เชิงลบ
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ไม่สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์แหละเอาเป็นว่าถ้าใครไปเที่ยว
งาน
ดนตรีอะไรต่างๆเนาะก็จะต้องระวังไว้นะคะอ่ะผ่านเรื่องของข่าวแปลกๆเนา
ะ
เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเหมือนกันแต่ไม่แปลกละเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ว่าได้เนาะมีบทวิจัยการศึกษาของสถาบัน King's College ในลอนดอนนะคะเป็นนักจิตวิทยาเขาออกมาเตือนเรื่องโทรศัพท์มือถือนี่แหละแต่ไม่เกี่ยวกับการขโมยแล้วนะเป็นเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของเขาใช้คำว่ากลุ่มคนกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มเด็ก
ครับ
นักจิตวิทยาเนี่ยสรุปมาว่าคนกลุ่มนี้มีอาการถึงขั้นวิตกกังวลนะถ้าเกิดว่าโดนห้ามไม่ให้จับโทรศัพท์มือถือ
คือติดมาก
กังวลกระวายคือเขาไปทำการศึกษามาปรากฏว่าประมาณ1ใน4ของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยติดโทรศัพท์มือถือมากซะจนมันกลายเป็นเหมือนกับอาการเสพติดในลักษณะของติดสุราติดยาเสพติดอะไรแบบนี้ในเชิงเดียวกันเนี่ยนะคะ
ครับ
ซึ่งการเสพติดเนี่ยหมายความว่าเวลาเขาถูกห้ามไม่ให้จับไม่ให้ใช้เขาจะมีอาการไม่พอใจหนึ่งโมโหอารมณ์เสียไปจนถึงขั้นกระวนกระวายอยู่ไม่สุขวิตกกังวลอยู่ไม่ได้นะแล้วก็คนกลุ่มนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาไม่สามารถ ควบคุมจำนวนเวลาที่เขาใช้ในการเล่นหรือใช้โทรศัพท์มือถือได้แล้วพฤติกรรมแบบนี้จะนำมาซึ่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพจิตโดยการวิจัยนี้เขาศึกษาในวัยรุ่น 42,000 คนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนแบบที่ส่อว่าจะทำให้เกิดปัญหาอย่างเงี้ยเขาพบว่าพฤติกรรมประมาณ 23% มีพฤติกรรมที่เรียกว่าตรงกับอาการเสพติดเช่นสมมุติไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือก็จะมีอาการวิตกกังวลวิตกกังวลแบบ anxiety เลยนะ
ค
ือเหมือนเป็นโรคอะค่ะนอกจากนี้ยังไม่สามารถจัดการ
กระวนกระวายใจแบบอยู่ไม่สุข
ลุกลี้ลุกลนถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็จะไม่สามารถจัดการการใช้เวลาของตัวเองได้จนมันไปกระทบคือใช้โทรศัพท์มือถือมากจนไปกระทบกับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าเห็นแบบนี้อาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นไรก็แค่เสียเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมเสพติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้ส่งผลไปถึงอาการมีความเครียดในชีวิตประจำวันทำให้อารมณ์เนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้บางส่วนทำให้อดนอนแล้วผลสุดท้ายก็คือสำหรับวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยกระทบกับผลการเรียนด้วย
ค่ะ
ผลการเรียนก็แย่ลงซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความกังวลว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตอนนี้แล้วก็น่าจะอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆแหละดังนั้นทุกคนก็ควรจะต้องมาจัดการกันดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะซึ่งตอนนี้เขายังสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นที่ตัวสมาร์ทโฟนเองหรือเป็นที่ตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เด็กๆวัยรุ่นหรือว่าทุกคนใช้กันอยู่แต่สิ่งที่พวกเราทุกคนในสังคมหรือว่าสาธารณชนทั่วไปควรจะรับรู้เนี่ยก็คือการดูแลเด็กแล้วก็วัยรุ่นในส่วนของการใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือให้มันเหมาะสมไม่ให้ถึงกับมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแล้วก็การทำงานการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าจะศึกษากันต่อว่าคือบางทีปลายทางของการติดโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยมันคือการเป็นโรคซึมเศร้าก็มีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
ก็อาจจะเป็นเพราะหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าเด็กและเยาวชนยุคนี้โตมาพร้อมดิจิตอลแล้ว
ใช่
เพราะว่าโตมาก็พร้อมโทรศัพท์แล้ว
เด็ก2ขวบ3ขวบก็เล่นเป็นหมดแล้ว
ใช่ครับ
ก็ฝากไว
้มีหลายปัจจัย
นะคะเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันต่อช่วงหน้าค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
บอกเล่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกษตรกรไทยรู้เท่าทันตั้งรับปรับตัวกับความเป็นไปวิถีชีวิตไทยมีภูมิคุ้มกันเกษตรบ้านเรา
ติดตามข่าวสารการเกษตรและเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยรอบทิศทั่วเมืองไทยในรายการเกษตรบ้านเราทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 นทางไทย PBS Digital Radio
ฝีมือเกษตรบ้านเรานี่คือเกษตรบ้านเรา
แชร์ให้รู้ทุกเรื่องเตือนให้รู้ก่อนตกเป็นเหยื่อกับภัยในสังคมที่ต้องผจญในรายการผจญภัยทุกวันอาทิตย์ 12:30 น.ทางไทย PBS Digital Radioฟังสดหรือย้อนหลังที่แอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะเรื่องต่อไปที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้พาไปที่เยอรมนีแต่เป็นเรื่องในเยอรมนีที่ไปเกี่ยวกับเกาหลีเหนือใช่ไหม
ใช่ครับก็เป็นการที่ศาลท้องถิ่นในเยอรมนีนะครับผมสั่งปิดโฮสเทลแต่ไม่ใช่โฮสเทลธรรมดาเป็นโฮสเทลที่เขาเรียกว่าเช่าที่เช่าตึกของสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงเบอร์ลินอยู่ ซึ่งโฮสเทลแห่งนี้นะครับผมชื่อว่า City Hostel Berlin ซึ่งตั้งอยู่ในตัวสถานที่ที่เป็นสถานทูตของเกาหลีเหนือเลยนะครับผมซึ่งผู้บริหารตัวโฮสเทลเนี่ยก็สัญชาติตุรกีก็ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเช่าสถานที่ให้กับเกาหลีเหนือตกเดือนละ 38,000 ยูโรก่อนหน้านี
้
ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ1ล้าน3แสนบาท
ค่ะ
ครับผมต่อเดือนซึ่งการกระทำอย่างเนี้ยหลายฝ่ายมองว่าเป็นการละเมิดมติการคว่ำบาตรของสหประชาชาติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละครับผมเป็นการสนับสนุนการบริหารของคิมจองอึนด้วยซึ่งโฮสเทลแห่งนี้ก็ได้ต่อสู้คดีความกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2017เนี่ยก็โฮสเทลแห่งนี้ก็ได้ต่อสู้บอกว่าเออมีการหยุดจ่ายเงินให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือแล้วนะหยุดเขาได้หยุดการสนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือแล้วนะแต่ว่าศาลท่านก็ยกข้อบันทึกคำสั่งของสหภาพยุโรปออกมาที่ออกมาในปี2017เหมือนกันนะครับผมมาอ้างบอกว่าสหภาพยุโรปเนี่ยได้สั่งห้ามประเทศสมาชิกของตนเองเนี่ยในสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ให้มีการใช้ดินแดนของเกาหลีเหนือก็คือดินแดนที่เป็นสถานทูตเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ทางด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นครับผมนี่ก็เป็นต้นตอที่ทำให้ศาลก็เลยตัดสินใจสั่งปิดโฮสเทลแห่งนี้นะครับผมเพราะว่าถือว่านั่นแหละเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนเกาหลีเหนือในการสร้างภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลก
เพราะว่าก็คือเหมือนให้รายได้เขาอะเน
า
ะ
ใช่ครับ
พอมาตรการคว่ำบาตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจนะ
ใช่
เรื่องของการห้ามทำธุรกิจ
ห้ามขายห้ามส่งออก
ใช่ก็เลยไปกระทบเข้านะคะ
แต่ว่าโฮสเทลอย่างนี้พูดถึงแล้วตัวของโฮสเทลเองเนี่ยก็น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามีราคาถูกราคาในการพักในก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 13-17 ยูโร 13-17 ยูโรต่อคืนต่อเตียงก็คือห้องรวม
เตียงอ๋
อคือ
เขาเป็นโฮสเทลไง
ใช่ครับ
มันจะเป็นดอม
ใช่แบบกี่เตียง10เตียง14เตียงแล้ว
ก็ถูกอยู่ดีนะ
ก็ถูก
เดี๋ยวนะ20ยูโรกี่บาท
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ450ถึง600บาท
ไม่เกิน600
ประมาณถูกนะ
ใช่ใช
่ครับเป็นโฮสเทลก็ถือว่าถูกมากนะคะ
ม
ัน
เบอร์ลินนะคะคุณ
เนี่ยคือกำลังจะชี้เห็นว่าโฮสเทลอย่างนี้มีราคาถูก
อาจจะเป็นเพราะว่าค่าเช่าของเขาไม่สูงหรือเปล่า
อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันส่วนนั้น
หมายถึงค่าเช่า
ที่เกาหลีเหนือใช่คือเกาหลีเหนืออาจจะปล่อยเช่า
เมื่อสักครู่กี่แสนนะคะ
38,000 ยูโรต่อเดือน
38,000 มาคูณเลขกันอีก
มาได้ต้องหยิบปากกา
แล้วคนหยิบเครื่องคิดเลขนะก็ถ้าเทียบกับค่าครองชีพ
ดิฉันต้องกด
ที่เบอร์ลิน
ก่อน
ทนไม่ไหว
เดี๋ยวนะ 38,000 ใช่ไหม
เพราะว่าในตัวเบอร์ลินเองเนี่ย
ไม่ถึงตอนนี้38
ไม่35ถึง38
ขนาดนี้หรอยูโรลงมาขนาดนี้แล้วหรอคะ
ต้องบอกว่าบาทไทยแข็งมาก
อ๋อโอเค
ครับ
บาทไทยแข็งขนาดนี้แล้วหรอคะ
ค่ะ
ประมาณ1ล้านกว่าบาท
ต่อเดือน
1ล้าน
ประมาณ
1
ล้าน3แสน
แต่เราไม่เห็นสถานที่ด้วยแหละว่ามันใหญ่แค่ไหน
เหมือนเป็นตึกลักษณะของฝั่งคอมมิวนิสต์สมัยสงครามเย็น
อาคาร
ใน
ช
าเป็นอาคาร
ใช่ครับอาคารเป็นอาคารที่
เมื่อเป็นกลายเป็นสถานทูตของเกาหลีเหนือน่าจะเป็นเยอรมันตะวันออก
ใช่ครับเพราะว่าที่มีสถานทูตเกาหลีเหนือเนี่ยเพราะว่าเป็นฝั่งเยอรมันตะวันออกนั่นเองตอนที่สมัยมีการแบ่งเยอรมันตะวันตกตะวันออกนะครับผมซึ่งก็ใช้เป็นสถานก่อนหน้านี้ใช้เป็นสถานที่ติดต่อระหว่างคอมมิวนิสต์ด้วยกันครับแต่หลังจากกำแพงเบอร์ลินล่มสลายไปสถานทูตก็ปิดตัวลง
ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้อ๋อไม่ได้ใช้งานจึงเอาสถานที่เนี่ยมาให้เช่า
ใช่ครับ
อ๋อแต่หมายถึงว่าตัวสถานทูตปิดแต่เกาหลีเหนือยังมีกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารอยู่อย่าง
เงี้ยใช่ครับ
เพราะถือว่าเป็นที่ของเขาไง
ให้แล้วให้เลย
ให้แล้วให
้
เลย
ใจดีจริงๆเยอรมันเนี่ย
ก็นั่นแหละครับก็มีนักท่องเที่ยวยอมเขาเรียกว่าเข้ามาพักโดยเฉพาะแบ็คแพคเกอร์หรือว่ากลุ่ม
นักก็อยากได้อารมณ์แบบเยอรมันตะวันออกไงก็มาพักหรือเปล่า
อาจจะถูกด้วยหรือเปล่า
เนี่ยก็เป็นเหมือนจุดขายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่หรือเปล่านะคะ
ใช่ครับแล้วก็เนี่ยพอเขามาพักเขาก็ยอมมาพักนะทั้งที่ตามเนื้อข่าวเนี่ยบอกว่าหน้าสถานทูตหน้าโรงหน้าโฮสเทลแห่งเนี้ยมีธงชาติของเกาหลีเหนืออยู่
เ ขอยกมือแทรกดิฉันถึงกับเปิด Google Map เพื่อดูว่าโรงแรมนี้อยู่ตรงไหนในเบอร์ลินคุณมันอยู่ในสถานที่ที่ดีต่อการเดินทาง
ล้อมรอบไปด้วยศูนย์ราชการ
โลเคชั่นที่โอเคเพราะว่าระบบการเดินทางเขามันครอบคลุมอยู่แล้วเนาะ
จริงๆอยู่ที่ไหนก็ดี
จริงๆอยู่ที่ไหนก็สะดวก
จุดขายอยู่ที่เกาหลีเหนือมีทุกชาติด้วย
น่าสนใจนะ
ไม่ได้ค่ะตอนนี้ศาลสั่งแล้วค่ะห้ามแล้ว
ไม่งั้นจะเป็นประสบการณ์แบบที่คนไม่ต้องไปถึงเกาหลีเหนือไปเบอร์ลินก็ได้
ไกลกว่าไหม
แพงกว่า
อ้อม
ยากนะ
ครับ
อ่ะมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอันนี้เปลี่ยนโหมดเนาะเป็นเรื่องของความตาย
ค่ะเป็นเรื่องของงานศพค่ะ
ค่ะ
เมื่อพูดถึงการออกแบบสถานที่จัดงานศพเนี่ยก็มักจะนึกถึงวัดสุสานหรือโบสถ์ที่มันบรรยากาศครึมไม่สดใสใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ภาพเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะด้วยร้าน Exit Here นะคะที่ภายนอกเนี่ยดีไซน์ให้หน้าตาเหมือนคาเฟ่ทั่วๆไปเลยค่ะชวนรู้สึกสบายใจที่เข้ามาใช้บริการที่ถ้าไม่บอกว่าด้านในร้านเนี่ยรับสำหรับจัดงานศพก็ไม่มีใครรู้เลยค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเป็นร้านขายหีบศพที่หน้าตาเหมือนคาเฟ่นะคะแต่ข้างในเนี่ยเปิดรับออกแบบงานศพแบบครบวงจรเลยค่ะกับการดีไซน์แบบมินิมอลนะคะที่จะเปลี่ยนรูปแบบงานศพแบบเดิมๆที่มันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจให้กลายเป็นความทรงจำที่ดีค่ะให้ตัวคุณเองนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดงานเพื่อให้ความปรารถนาครั้งสุดท้ายเนี่ยสมบูรณ์แบบค่ะ มาดูด้านในร้านกันบ้าง นะคะด้านในออกแบบด้วยสไตล์โมเดิร์นค่ะใช้โทนสีสบายตาปูพื้นด้วยไม้นะคะมีความเป็นวินเทจให้ความรู้สึกแบบเข้าถึงง่ายโดยด้านบริการของร้านก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถออกแบบลงศพตามที่แบบตัวเองต้องการได้เลยค่ะ โดยสามารถปรับตามรูปร่างของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสะโพกลำตัวนะคะคือแต่ละคนก็จะมีดีไซน์ที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองเลยค่ะ
คือปกติแล้วเนี่ยลงศพก็อาจจะมีขนาด
ขนาด
แบบฟรีสไตล์อ่ะคือ
ไม่ใช่ฟิกซ์ไว้แล้วนะ
หรืออาจจะ
ใช่คือไม่ว่าจะสูงจะเตี้ยจะ
จริงจริงเรื่องความสูงดิฉันเคยได้ยินว่าเขามีให้เลือกอย่างความกว้างอ่ะมันอาจจะ
เท่าเด
ิ
มแหละ
เว้นแต่ใครที่ผู้เสียชีวิตที่อาจจะ
ตัวใหญ่
จริงๆก็จะเป็นไซส์พิเศษ
แต่แบบนี้ก็คือออกแบบให้เฉพาะเลย
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะลงศพนะคะที่มันเป็นความทันสมัยโกดที่สำหรับเก็บกระดูกด้วยก็เช่นกันค่ะที่เขาสามารถออกแบบให้แบบทันยุคทันสมัยได้ค่ะไม่ใช่เป็นแบบโบราณแต่ก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกประเภทของการฝังศพหรือลอยอังคารในสถานที่ต่างๆให้เข้ากับตัวเองได้ด้วยค่ะตลอดจนกระบวนการวางแผนทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายวิธีการที่ลูกค้าเนี่ยสามารถจัดการแล้วก็ชำระล่วงหน้าได้เองทั้งหมดเลยค่ะ
ก็จริงๆจะพูดไปเรื่องของธุรกิจหลังความตายเนี่ยก็หลายประเทศนะใช่
จำได้ที่ญี่ปุ่นก็มีคล้ายๆแบบนี้ที่เขาจะไม่ทำให้สถานที่จัดงานศพเป็นที่น่ากลัวจะค่อนข้างจะบอกว่ามีสีสันก็ไม่ใช่เนาะจะออกแนวเรียบร้อยสงบ
บางคนก็ไม่ได้อยากจะให้งานของตัวเองแบบ
เศร้า
ทุกคนมาร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยนะ
จริง
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
เรื่องต่อมายังอยู่กันที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เรื่องนี้เป็นความสามารถอันเก่งกาจของสุนัขตำรวจตัวหนึ่งค่ะในเบอร์มิงแฮมนะคะคือเขาเนี่ยสามารถหาแหวนแต่งงานเจอภายในเวลาไม่นานทำให้เป็นการปิดภารกิจของตำรวจในเมืองเนี่ยในเวลาน้อยกว่า5นาทีอ่ะ
หมายถึงมีคนทำหาย
ใช่เรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะมีชายคนนึงเขาอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วทะเลาะกัน
ครับ
ไม่พอใจถอดแหวนแต่งงาน
คว
้
างท
ิ้ง
คว้างไปเลย
เหมือนในหนัง
ใช่คว้างทิ้งปรากฏรู้สึกผิดเสียใจไม่น่าคว้างทิ้งเลย
มันก็น่าจะหลายบาทอยู
่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคืนดีกับภรรยาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเสียดายเงิน
อ
ันนี้ไม่แน่ใจค่ะก็คือเขาไม่ได้เคว้งไปไหนไกลหรอกไม่ได้แบบกดลงชักโครกอะไรแบบนี้นะคะปาไปที่สวนหน้าบ้านค่ะแต่คือหญ้าเขาก็ขึ้นรกไง
คือสวนคือความเป็นสวนมัน
ใช่
ก็พื้นดิน
สนามหญ้า
ครับ
ก็ไม่รู้ว่าคว้างไปไหนไงก็รู้แหละว่าอยู่บริเวณนั้นแหละแต่พื้นที่เยอะเหลือเกินแล้วบังเอิญว่ารู้สึกเสียใจแล้วอยากได้แหวนคืนตอนไหนตีสอง
โอ้ย
เออ
มืดตึบ
ก็มืดมาก็เลยต้องถือไฟฉายค่ะแล้วก็ออกไปด้อมด้อมมองมองกับเพื่อนนะคะหาแหวนวงเล็กๆค่ะ
ก็
แน
่
นอนว่าไม่น่าจะเจอค่ะตำรวจ ตำรวจเขาก็ขับรถผ่านมานะคะเห็นผู้ต้องสงสัยก้มๆเงยๆมีลักษณะท่าทางพฤติกรรมต้องสงสัยอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะตอนดึกตีสองคุณลองนึกตำรวจลาดตระเวนยังไงก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ละ
ทำอะไรกัน
ผิดปกติแน่นอน
จอดรถสิคะลงไปสอบถามนะคะว่าแบบเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นผู้ต้องสงสัยที่จะมาแอบขโมยของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะพอเข้าไปพูดคุยกันถึงได้รู้ว่าอ๋อมาหาแหวนเขาก็เลยนึกขึ้นได้เอ๊ะเรามีสุนัขตำรวจอยู่
เขาพาสุนัขตำรวจไปลาดตระเวนด้วยหรอ
คือดิฉันไม่แน่ในเนื้อข่าวไม่ได้บอกว่าสุนัขตำรวจเนี่ยอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วเขากลับไปรับหรือเปล่าแต่ดิฉันว่าจากการอ่านข้อมูลที่มีเนี่ยแอสซูมได้ว่าสุนัขตำรวจไปลาดตระเวนกับตำรวจด้วย
ก็ไม่แน่อาจจะเป็นมาตรการของเขา
ใช่ชื่อเจ้าโอดินนะคะ6ปีค่ะพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดค่ะก็คุณตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะให้เจ้าโอดินมาช่วยหาละกันแต่ตำรวจยอมรับนะคะว่าไม่แน่ใจว่าจะหาได้หรือเปล่าเพราะว่าแหวนวงเล็กมากเหลือเกินค่ะก็ให้ดมเสร็จแป๊บเดียวค่ะเขาบอกไม่กี่วินาทีเจ้าโอดินเจอค่ะ
หมายถึงดม
กลิ่น
เจ้าของมือเอ้ยเจ้าของแหวน
คือเขาบอกว่าให้ดมกลิ่นหาแหวนดิฉันว่าก็ต้อง
เป็นกลิ่นเจ้าของแหวนแหละ
ใช่เขากลัวว่าแบบจะไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็หาเจอ
เก่งเน
า
ะ
เก่งมากแล้วเขาบอกว่านี่แหละค่ะก็จบภารกิจไปด้วยดีในเวลาเพียงไม่ถึง5นาทีนะคะโชคดีไปแต่โอดินหาแหวนเจอแต่ว่าได้แค่รูปหัวไงอ๋อโอเคขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้าย
ให้ทรีตให้ขนมก็ไม่ได้ไปสุนัขตำรวจเดี๋ยวเสียนิสัย
อ๋อจริงเหรอคะ
ก็ดูอยู่ที่การฝึกของคนฝึกนะว่าเขาจะให้รางวัลกันตอนไหนไม่ใช่ว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้จะไปให้เขาก็ไม่ได้เนาะนะคะและนี่คือเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครบทุกรสเลยสำหรับวันนี้นะคะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้นะคะโดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกเพื่อมาอัปเดตสถานการณ์ในต่างประเทศกับเรากันได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้เราทั้ง4คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม